Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Құдайдың көрсеткен әділдік жолы туралы сіздің білгіңіз келе ме? Олай болса, шындық жолы бағдарламасы сізге арналады. Біз осы бағдарлама арқылы пайғамбарлардың жазбаларын оқып, сізбен бірге зерттейтін боламыз. Бүгінгі тақырып – Құдай бұлай деген. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, хабарымызды сұрақ қоюдан бастағанды жөн көрдім. Сіз қай жолда жүрсіз? Әділдікке апаратын жолда ма? Әлде әділетсіздікке апаратын жолда ма? Әділдікті аңсап, зарыққандар бақытты, олар қанағат табатын болады деген Құдай сөзінде. Я, бәлкім мен әділдік жолына әлде қашан түсіп алғанмын. Ежелгі заманда өмір сүрген пайғамбарлардың жазбаларына басымды қатырмай ақ қоюыма болады. Маған өзімнің білетінім де жеткілікті дейтін шығарсыз. Егер сіз осылай ойлайтын болсаңыз, онда Құдайдың пайғамбары Сүлеймен патшаның мына сөздеріне құлақ асқаныңыз жөн. Адамға түзу болып көрінген жолдар да бар. Ақырында олар ажалға бастар деген. Зәбір жырларында Сүлейменнің әкесі Дәуіт пайғамбар Құдай бекіткен әділдік жолын білуіміз керектігі туралы көп айтады. Бірде бір әділ кісі жоқ. Бәрі тура жолдан тайып, бірге азғындыққа салынды. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ, тіпті бір жанда жоқ. Сондықтан Дәуіт пайғамбар дұғасында мынадай сөздер жазған: "Уа ием, ақ жолыңды көрсете көр, еркіңе сәйкес жүруге үйрете көр, шындығыңа сай бағыттап нұсқай көр." Зәбір жыры 23-ші тарау 4-5 аяттар. Егер жаратқан ие сізді шындық жолына бағыттамаса, сіз ешқашан әділдік жолына түсе алмас едіңіз. Сіз үлкен қалада адасып қалған бала, немесе айдалада адасып қалған қойға ұқсап, қайда барарыңызды білмей жүретін едіңіз. Құдай бізге төзімділік танытуда ешкімнің де тозаққа түсуіне емес, барлық адамдардың құтқарылып, шындықты біліп алуларын қалайды. Қымбатты бауырым, өзіңіздің Құдайға апаратын тура жолмен жүріп келе жатқаныңызға сенімді болудан артық не бар дейсіз? Біз шындық жолы радио бағдарламасында киелі жазбаны хронологиялық ретпен зерттеп, Құдайдың барлық пайғамбарларының әңгімелерін рет-ретімен зерттемекпіз. Құдай сөзінің басы мен соңы бар. Демек, киелі жазбадағы оқиғаларды зерттеуді Құдайдың өзі бастаған жерден, яғни жаратылыстан бастап қараймыз. Ал сіз осы хабардан Құдай сөзі және пайғамбарлар туралы көптеген маңызды нәрселерді білетін боласыз. Киелі кітапты көптеген пайғамбарлар жазғанымен, оларды рухтандырған бір автор. Ол Құдайдың өзі. Пайғамбарлардың жазбалары көптеген әңгімелерге толы, бірақ олардың бәрінде бір басты жолдама бар. Осы жолдама Құдайдың алдында адамдардың әділ бола алатыны туралы ізгі хабар. Сондықтан шындық жолы атты бағдарламамызды зер сала тыңдауыңызды өтінеміз. Құдайдың сөзінде өзін іздеп, жақыннан танығысы келгендерді Құдай жарылқайды деп айтылған. Ал өзін шынайы іздегендерге Құдай мынадай уәде береді: "Егер де маған шын жүректен бет бұрып, мінәжат етіп мені іздесеңдер, табасыңдар" дейді Иеремия пайғамбардың жазбасында 29-шы тараудың 13-ші аятында. Ардақты ағайын, сіз Құдайдың қандай екенін білесіз бе? Немесе шайтан қайдан пайда болды? Құдай адамды не үшін жаратты? Құдай жаратқан тамаша әлемде күнә қайдан пайда болды? Сіз Нұх пайғамбар және топан су туралы бұрын естіп пе едіңіз? Құдайдың пайғамбарлары не туралы жазғандарын білесіз бе? Ыбырайым атаны адамдар неліктен Құдайдың досы деп атайтынын білесіз бе? Пайғамбарлардың айтқысы келгенін достарыңызға немесе бауырларыңызға түсіндіріп бере аласыз ба? Мыңдаған жылдар бұрын Аюп пайғамбар адам Құдай алдында қалай ақталады деген сұрақ қояды. Құдайдың Аюптың сұрағына қалай жауап бергенін, ал өзіңіз Құдай алдында қалай ақтала алатыныңызды білесіз бе? Осы сынды басқа да көптеген сұрақтарға Құдайдың жауабын білгіңіз келсе, Шындық жолы радио бағдарламасын тыңдаңыз. Расында Құдай сөзі мағынасы терең, тамаша, тірі және құдіретті ақиқат. Құдай сөзі еш нәрсені жасырмайды. Ол адамның қандай екенін анық көрсетеді. Құдайдан жасырын жатқан ешбір жан иесі жоқ. Оның көз алдында барлығы ашық та айқын көрініп тұр. Біз оның алдында есеп беруге тиіспіз деп айтылған киелі жазбаларда. Сіз қазір бір маңызды шындықты білуіңіз керек. Құдай сөйлейді. Яғни жаратқан ие бұрыннан бері адамдарға сөйлейді. Құдай сізбен де сөйлескісі келеді. Егер сіз еліңізден шет жүргеніңізде, елбасыдан хат алсаңыз, оны оқитын ба едіңіз? Елбасының сөздеріне назар аударар ма едіңіз? Олай болса, жаратқан иенің сізге жазғандарына қаншалықты зор назар аударуыңыз керек. Құдай адаммен бұрын қалай сөйлесті? Өткен заманда Құдай әлденеше рет түрлі жолдармен өз хабарын ата-бабаларымызға пайғамбарлар арқылы жеткізіп отырған дейді киелі жазба. Иә, Құдайдың өз сөздерін адамдарға жеткізудің басты әдістерінің бірі пайғамбарлар арқылы сөйлеу. Өткен заманда Құдай өзінің сөзін жариялайтын және оларды кітапқа жазып отыратын арнайы адамдарды тағайындаған. Ең бастысы киелі жазбадағы пайғамбарлар сөздерінің ешқайсысы да пайғамбарлардың жеке түсінігі бойынша туындамағанын біліңдер. Себебі бұл пайғамбарлық сөздер ешқашан адам баласының қалауымен пайда болған емес. Қайта Құдайға бағышталған қасиетті адамдарға, олардың хабарын айтуға Құдайдың киелі рухы қозғау салып отырған дейді Құдай сөзі. Құдай киелі жазбаны өзі-ақ жаза алар еді. Немесе бұл мақсатқа періштелерін жұмсауына болар еді. Алайда ол бұлай істеген жоқ. Құдай бұл істі атқаруға қарапайым адамдарды таңдады. Біз осындай адамдарды пайғамбар деп атаймыз. Құдайдың пайғамбарлары оның хатшылары секілді болды. Құдай не туралы жазу керек екенін олардың ойларына салды. Ал олар Құдай үшін соны жазып отырды. Дегенмен Құдай әрбір пайғамбарға өз сөзімен жазуға мүмкіндік берді. Ол әрбір сөзді рухтандырып отырды. Алайда пайғамбардың жеке тұлғасының ерекшеліктерін назардан тыс қалдырған жоқ. Сондықтан киелі жазбада Құдайдың сөздері ғана емес, сондай-ақ сіз және мен сияқты адамдардың ойлары, дұғалары және мәселелері көрсетіледі. Құдай өзінің адамдармен қалай араласып, қарым-қатынаста болғанын көрсетіп, осы арқылы бізге өзінің қандай екенін және оған қалай жақындауға болатынын түсіндіргісі келеді. Қымбатты бауырым, сіз қалай ойлайсыз? Құдай неліктен пайғамбарларды рухтандырып, оларға киелі жазбаны жазғызды? Иә, Құдай осы арқылы адам атаның ұрпақтарының әр қайсына өзінің еркін білдірді. Сонымен қатар, пайғамбарларға жазғызған сөздер арқылы сізге және маған сөйлегісі келеді. Осы сөздер қазіргі заманда да біз үшін өте маңызды. Құдай біздің әр қайсымыздың пайғамбарлар жеткізген жолдамаларын білгенімізді қалайды. Кейбіреулер былай ойлауы мүмкін. Алғашқы пайғамбарлардың не жазғанын білудің маған қажеті жоқ. Олардың сөздері мен үшін маңызды емес. Әр пайғамбардың өзінің атқаруға тиісті міндеті болған. Бір пайғамбар келді, міндетін атқарды, кетті. Екіншісі келді, міндетін атқарды, кетті. Одан кейін тағы біреуі. Осылай жалғаса береді. Қазіргі заманда өмір сүріп жатқан бізге алғашқы пайғамбарлардың сөздерін білудің қажеті жоқ. Сіз де осылай ойлайсыз ба? Олай болса, сіздің ойларыңыз Құдайдың ойына қайшы келеді. Құдайдың не айтқанын тыңдаңызшы. Сендерге шындығын айтайын. Аспан мен жер жойылып кетпейінше Таурат заңының бірде-бір әрпі, тіпті бір кішкентай сызығы да күшінен айырылмайды. Әуелі бәрі де жүзеге асады. Сондықтан кімде-кім ондағы өсиеттердің тіпті ең кішкентайын да бұзып, басқаларды мұнысына үйретсе, соның Құдай патшалығындағы адамдардың арасында жолы ең кішкентай болады. Ал өсиеттерді орындап, жұртты соған үйреткендердің Құдай патшалығындағы жолы үлкен болды. Келе жазбалардың барлығы Құдай рухының жетелеуімен жазылып, тәлім беру, әшкерелеу, түзету, әрі әділдікке тәрбиелеу үшін тиімді. Бүгін өзіңізбен қоштаспастан бұрын тағы бір жайтқа назар аудара кеткенді жөн көрдік. Бұл бағдарламада Құдайдың пайғамбарларының жазбаларына ғана сілтеме жасалады. Бағдарламаны дайындаушылар Құдайдың киелі жазбасында жазылған шындықтан басқа ешқандай шындықты білмейміз. Әнжілде Зәкәрияның ұлы Жахия пайғамбар Құдай бермесе, ешкім еш нәрсе ала алмайды деп айтқан. Біз өзіміздің жеке білімімізге сүйенбейміз. Құдайдың сөзіне ғана сүйенеміз. Біз сізге Құдайдың өз пайғамбарлары арқылы жариялаған сөзін жеткізгіміз келеді. Құдайдың пайғамбарлық жазбаларында не айтқанын білесіз бе? Сіз Құдайдың сөзімен шынайы әділдікті аңсайтын адамдардың қатарындасыз ба? Құдай киелі сөзінде өзін және құтқарылу жолын көрсетеді. Біз сізді шындық жолы бағдарламасымен бірге киелі жазбаны зерттеуге шақырамыз. Киелі жазбалардың бәрі бізге тәлім болсын деп баяғыда жазылып қалдырылды. Керемет болашағымыздан үмітімізді үзбеу үшін олар арқылы табандылық пен жігерлікке үйренеміз, дейді Құдай сөзі. Біз бір нәрсеге нық сенімді бола аламыз. Құдай сөйлейді және әрбір адамның оны тыңдап, оған мойын сұнып өмір сүргенін қалайды. Құдай біздің әр қайсымызға, кәріге де, жасқа да, ер адамға да, әйелге де, байға да, кедейге де тіл қатады. Құдайдың мына керемет шақыруы туралы ойланып, толғаныңыз да бізге хат жазыңыз. Маған жақындап, айтқандарыма құлақ түріңдер, сонда шынай өмірге ие боласыңдар. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймын. Жалғасын келесі сенбіде, дәл осы уақытта тыңдайтын боласыз. Жаратқан еміз сізге жар болсын.